Azken urteoketan, eta bereziki azken hilabete, eta batez ere asteetan, aroztegia izpide izan dugu aunitzetan gure irratian. Azken egunoketan, errate baterako, aroztegian aroztak kolektiboa egiten ari den erresistentzia kanpaldia izpide izan dugu. Lekauzko alkatearekin ere solastatu gara, eta kasu hontan Baztango alkatearengana joko dugu aroztegia gaitzat hartuta. Joseba, tondo, egunon?
Bai, zuri ere.
Izan ere, aroztegia pilpilean dagoen gaia da, eta atzo, ohiko osoko bilkuran ere, urgentziazko mozio gisa tratatu zen. Erran behar da, mozio bat aurkeztu zuela EH Bildu taldeak, mozio hori onartu egin zuen udalbatzak, EH Bildu eta Baztango Ezkerraren 8 bozkekin, eta Navarra Suma eta Geroabairen aurkako 8 bozkekin. Eta, lehenbiziko galdera, mozioaren ingurukoa, ez? Guti goiti behiti, zer aipatzen duen edo zer eskatzen duen mozioak, onarturiko mozioak, Joseba?
Bai, mozioak akordio batzuk hartzen ditu, aski sinpleak direnak. Alde batetik, mozioak bazekarrena zen, eta udaletxeak erabaki zuena, Baztango udalak bertze behin aroztegiko proiektuari ez erratia. Eta aroztegiko proiektuaren aitzinean udalaren desadostasuna agertzea. Bertzaletik, atzo Baztango udalak erabaki zuen, aroztegiko udalez gaindikoa den plan sektoriala baliogabetu dezala Nafarroko gobernuari eskatzea. Eta proiektu horri foru intereseko izaera kendu diezaiola. Aldiberian, atzo eztabaidatu eta onartu zen idatzian, Nafarroko gobernuaren utzikeria salatzen da. Berea den, kontratu publikoen epaimailaren ebazpena ez betearaztegatik. Aldiberian, Lekauzen biziden polizien presentzitogarria salatu zen atzoko erabakian, eta beraz, poliziak hortik lekutzeko eskaria ere onartu zen. Eta kitzeko, proiektuaren kontra aidiren herritarrei elkartasuna adieraztea onartu zen, eta Lekauzko herriari ere elkartasuna adieraztea. Horiek izan ziren, atzoko mozioan, heldu ziren puntuak, eta Baztango udalak onartu zituenak, beraz, Baztango udalak bere egin dituen eskakizun eta aldarrikapenak. Eta horiek izanik erabaki proposamen hortara delegatzeko ere, gogoeta bat egintzen aroztegiko proiektuari buruz, proiektunen ibilbideari buruz, hor ardurak izan dituzten alderdi ezberdinen inguruan eta proiektuak hartzen aldituen ondorioen inguruan ere bai.
Bueno, hortzen aunitz solastatzen alda aroztegiaren inguruan, aunitz idatzi da, aunitz aitu da, eta aipatu duzu ez, proiektu honek egin duen ibilbidea, izan ere nahiko ibilbide gora beratsua izan da, aunitzei seguraski atzendu izanen zaiku, nola hasi zen, nola segitu duen, eta nola dagoen afera ez, eta ez dugu hemen olako, ez dakit, elkarrezketa luzerik sobera astunik egin nahi, baino jaburki ere aipatzen alda, nola izan zen ibilbidea, ez? Honek dozena bat urte baino gehiago baditu, Joseba.
Bai, hasteko Palazio Aroztegiak lehendabiziko aldi batez proiektua tramitatu nahi izan zuen 2008 urtearen inguruan buelta hortan. Eta orduko hortan, proiektua ere udalez gaindikoa den plan sektorial bezala tramitatu nahi zuen, hau da PSIS bezala. Baina orduko hortan Nafarroko gobernuak errantzion ezetz, PSIS bezala ezetz. Baztango udaletxean behartzuela tramitatu udaleko planaren aldaketa bezala. Eta modu hortan tramitatu zuten, eta orduko Baztango udalak onartu zuen. Epaitegiek gelditu zuten proiektua, zeren ingurune hortan, lurzati bat erre baitzen bere garaian, eta erretako lurzatiak ez dira kalifikazioz aldatzen al. Eta orduan, orduko dagoeneko Lekauzko herria proiektuaren kontra agertu zen, Lekauztarrak proiektuaren kontra agertu ziren herritarra unitz ere bai, eta epaitegietan gelditu zen. Arran bezala, Baztango udaletxearen aitzinean tramitaturik epaitegietan gelditu zen. Orduko hortan orain bezala, 45 hektarea goiti behiti oian eta nekazaritzako lur nahi zuten birkalifikatu. Nekazaritzako lurra eta oiana. Eta gaurko egunean gauzok harinki iten dire, baina bere hortan oianek eta nekazaritzako lurrek duten balioa nik uste nabarmendu beharra den. Zeren aldaketa hundien garai batean gaude, eta luze gabe, inguruan jatekoak produzitzeko lurrak edukitzea horrek aski balio hartuko baitu. Barran bezala, lehendabiziko tramitazio bat izan zuen 2008 inguruan, epaitegietan gelditu zena. Eta ondotik, 2012 buelta hortan, Palazio Aroztegiak berriz ere proiektua akarri zuen. Pixke bat ukitu, aldaketa batzuk egin. Eta orduko hortan ere, pesis bezala tramitatu nahi izan zuten. Eta orduko hortan, Nafarroko gobernuak onartu zuen pesis bezala tramitatzea, 2008 ez bezala. Tartean zer gertatu zen, Baztango udalean aldaketak egon ziren, eta 2011-2015 aldian, Baztango udaletxean zen gehiengoak, ba, etzuen proiektua begionez ikusten. Lekarozko herriak etzuen proiektua begionez ikusten, eta Baztandarrek ere etzuten proiektua begionez ikusten. Eta hori hola izanik, Nafarroko gobernuak erabaki zuen, Baztango eskumenen, ahalmenen, kompetentzien gainetik, Baztango erakundeen, herritarren, lekarozkarren gainetik, pesis bezala tramitatzea. Eta hori, ikeragarriko itxuskeria izan zen. Eta, gainera, horrekin aski ez, eta Nafarroko gobernuak erabaki zuen foru intereseko izendatzea proiektu hori. Foru intereseko izendatu alote daiteke luxuzko hotel baten egitea goz belaia eta 428 unifamiliar. Egiazki, pertsona zentzudun batek uste du, hoi foru intereseko izaten aldela, Nafarroa guziaren intereseko izaten aldela. Nik uste dut ez ez. Nola justifikatu ote daiteke olako proiektu jar bat Nafarroko neurrietan, Baztan buruz animeleko proiektua, Lekarozi buruz animeleko proiektua, baina Nafarroari buruzko alako proiektu txarra, nola arrazitu daiteko foru intereseko izendatzea. Ba, Nafarroko gobernuak foru intereseko izendatu zuen. Nafarroko gobernuan UPN eta gero bai ibili direlaik, Aroztegiko pesisa onartu zuten, eta ondotik foru intereseko izendapena ere bai. Eta hor, nik uste bereziki nabarmendu behar den, UPNek eta Gerabaik izan duten ardura. Zeren bere eta hartutako erabakiengatik ez balitz, orai Lekarozen, Lekaroztarren errana nagusik ibiliko zen. Eta ez kanpoko interes batzuen errana. Eta ipagarria bada bertze gauza bat. Aroztegiko proiektu honetan, Nafarroko gobernuan ibili da kontsilari bat aitzindari, Manu Ayerdi. Eta Manu Ayerdi, oroitu behar dugu denek, orai gutxi dimisia eman behar izan zuela, bertze proiektu ekonomiko batek ekarri dion salaketa judizial batengatik. Hoiek erran bezala aski kontuan hartzeko gozak dira. Eta nola nahi ere, Aroztegiko kontuntan bada sobera ipatzen ezten bertze afera bat, eta hori da, Aroztegiko eremuaren barnean gelditu diren lekaroztarren eta nekazarien lurzatik txipiak eta Baztango herri lur edo komunalak pelota zorren mente gelditu direla. Eta inguru neguzioi gobernatzen duen Aroztegiko konpentsazio batzordearen eskuetan gelditu direla, promotoren eskuetan. Eta promotore horiek ere bai, ba Aroztegiko ermita beren ganatzeko egin ala egin dutela, nahiz eta epaitegiek momentuan hori ere gelditu duten. Eta hementxen bistakoa dena, eta aski azpimarkatu behar den gauza bat. Lekarozen 350 jende inguru bizi dira, herrik askoan puskaz gutxiago, haunik baserritan bizi direlako zela uzetan, eta herritik berez, utxetik, 428 unifamiliarreko bizitoki berri bat montatu nahi dute, herri berri bat. Kasik 800 jende biziko hartuko dituen herri berri bat. Eta hoi kontuen hartute Baztanen badirela 800 etxe utxik, eta 820 bizitegi, bigarren bizitegia direla. Eta, to, baolako proiektuak lehen ere Baztanen egin nahi izan direlaik, Amaiurko alderdian kisuan, orduen ere Amaiurko herriko batzarrak eta Hizkungo herriko batzarrak proiektuaren kontra agertu ziren. Zeren igiri baitu, normaki, jendeen interesekin zerikusik ez duten nolako proiektuak jendek ez dutela nahi izaten. Eta jende arrontek beren herria maitea balin badute, ez dutela nahi izaten norberaren herria, xiatzia, austia nahi, burugabeak diren sekulako etxeketekin. herritarrekin, herritarren beharrekin zerikusia zuten etxen egitearekin. Eta orduan ere, ba Amaiur eta Aizkunen Kisuako proiektuaren inguruan proiektu etorri zelaik bertako batzarrak kontra gertu ziren. Eta segurazki, Ibiriko proiektu bat presentatuko balukete Aizpilkoetan iteko edo Berrutan, Aizpilkoetan eta Berrutarrek ere erraen lukete. Alde batetik, guk erabaki nahi dugu gure herrian zer egin behar den. Eta bigarrenik, herrian egin behar denaz erabakitzeko ahalmen askatzarekin bat, segurazki herritarrek erranen lukete, guk hori ez dugu nahi. Zeren horrek ez du gure herriekin deus ikustekoik eta gure herriak ondatuko eitzolakoz. Gauzek nola diren, Amaiurko Kisuko proiektua gelditu zen, eta gaurden egunean ingurune hortan 8 hektareako sagarri ekologiko badago, badago proiektu ekonomiko enpresarial bat eta lanpostuak sortu dituzte horren inguruan. Bere garaian pelotazo bat egin zuten lurren kalifikazio aldaketa bat, horrek herritarren kontrakotasuna zuen, eta gaurko egunean lurrarekin lotutako proiektu ekonomiko enpresariala dago lanpostuak sortzen dituena, eta denen onikusia duena. Olako proiektuak behar ditugu, dudei gabe. Bada, Palazio Aroztegiak guzi untan eztabaida soziala galdu duela agerikoa da. Eta eztabaida soziala galdu duenez, herritarren eta hautetxien kontra gogorki hasi zuen salaketa judizialekin. Herritarren kontrako salaketa judizialak, Baztango udaleko hautetxien eta alkateen kontrako salaketa judizialak, eta modu hortan, ba, kontrako hautsak estu hartu nahi izan ditu eta kontrako hautsak hito nahi izan ditu. Eta baldintza horietan, martxoaren 8an lanak hasi ahal izateko zuinketa akta edo akta erreplanteo sinatu zen. Eta aski modu beresian, bitxian. Zerengatik, zeren urbanizazio lanak emateko prozedura baliogabetu baitzuen Nafarroko kontratu publikoen epaimaiak. Eta urtengo udan, Nafarroko auzitegi nagusiak epai batekin Nafarroko kontratu publikoen epaimaiaren ebazpena berretsi zuen. Eta gauzak hola zirela eta hola direla, Palazio Aroztegiak lanak hasi ditu. Eta hoi biziki salagarria iguritzen zaigu. Eta kasu honetan, Nafarroko gobernuaren gana zuzentzen gara. Zeren Nafarroko gobernuak onartu behitzuen Aroztegiko udalez gaindikoa den plan sektoriala Baztango ahalmenen gainetik. Eta Nafarroko gobernuak onartu zuen birparzelazio plana. Eta Nafarroko gobernuak ere onartu zuen urbanizazio proiektua. Eta Nafarroko gobernuarena da kontratu publikoen epaimaia. Eta kontratu publikoen epaimaiaren ebazpena beterazteko Nafarroko gobernuak deus ez egitia iguritzen zaigu salagarrie, itxuskeria eta guziz onartezina. Eta baldintza horietan, hainbertze jendek ikusita Lekarozko proiektu hau dela inposaketa hutsa, herritarren errana ez dela respetatzen, Baztango ahalmenak ez direla respetatzen eta gainera kaltegarria dela, nekazaritzako lurrak ondatzea badakar, oianak suntzitzea badakar, animeleko etxeketa baten egitea badakar, herriko beharrekin bat ikustekorik ez duena, ba, baldintzaietan herritar amunitzek, herritar mukuru batek erabaki du geldik ez egotea eta proiektuaren kontra mobilizatzen hastea. Eta horren ondorioz, ba, polizien presentzia handitu da Lekaroz inguru hortan, kontrolak ere bai, eta testu inguru hortan, ba, Baztango udalean atzo, gaiari buruz eztabaidatu zen, eta asumentan aipaturiko horiek denak erabaki ziren. Herritarrei elkartasuna adieraztea, mugitzen nahi den jendeari elkartasuna adieraztea, eta Aroztegiko proiektua gelditzea, eta Nafarroko gobernuako geldiarazteko, lehenbailehen, pausuak, eta erabakiak hartu ditzala.
Tira, biztan da, proiektu hau, ez dela unitzen gustokoa, aipatu izan da ere, ez, bai Lekauzen, bai Baztanen, herri galdeketak indirela, duela urte batzuk, aurka agertu ziren, kontra agertu ziren bai batean zein bertzean, nahiz eta ez duten, galdeketa hoi kontuan hartu, ba, PESISA tramitatzerakoan, PESISA tramitatua dago, UPNek tramitatu zuen, ba, geroa baik, eta baita PSNek ere, ba, babesa eman zioten bere garaian, eta gaur egun ere, ba, hoiek daude, ez, Nafarroko gobernuan, aipatu duzu, erantzukizuna beraiena dela, ez duela enpresak baimenik horre lanak hasteko, baino egiazki hasi ditu lanak, hamarnaka, ehundaka arbol botatu, lur mugimendu handiek ere indire, eta galdera da, eta orain zer, zer gertatzen da hoi, nork hartu behar ditu hor ardurak?
Baztango udalak orai pare bat aste, Nafarroko Auzitegi Nagusian idatzi bat aurkeztu zuen, Auzitegi Nagusiaren epaia betearazteko eskatuz. Horren erantzunik ez dugu momentuan hartu. Badakigu, Nafarroko Auzitegi Nagusiaren epaia errekurritu dutela Auzitegi Gorenean, eta beraz epaia oin ez dela irmoa. Baina, ibilbide judizial horrek, Auzitegietako ibilbide horrek bere bidea eginen du. Eta momentu batean, udalez gaindikoa den plan sektorela onarturik, birpartzelarazio planare eta organizazio proiektua, ba, seguraski, baina guziak izanen dituzte proiektuarekin aitzindarat egiteko. Baina gertatzen dena da, proiektu horrek ez duela zilegitasun, legitimazio sozialik, ez duela aldekotasun sozialik, eta gainera proiektu hori txarra dela. Baztanerako txarra dela lekarozerako. Orduan, horiek horrela, ba, ikusiko da, herritarren borondateak eta determinazioak norainoko bide egiten duen eta horren aitzinean, proiektuan gauzatzen alde, nebezten gauzatzen alde. Eta hortarako, Nafarroko gobernuak, orei arte eman dituen bidean, eman dituen pausuetan gibelat egiten duen, eta bertze pauso batzuk hartzen dituen, ba, berak sortu duen arazoa, konpontzeko, xuxentzeko, eta egin duen bide bihurri eta makurra oneratzeko.
Bueno, hortzen ez dakit ala den, baino irakurri daitu dugu, pesisa indarrean egoteko iraungitze data bat badagoela eta hortaz hasi dituztela lanak, ez dakit ala den.
Udalez gaindikoak diren plan sektorelak sektorelek badituzte epe batzuk bete beharrak, nahiko malguak eta fleksibileak dire, horren inguruan interpretazio juridiko desberdinak indaitezke, eta gogoeta desberdinetarako bide ematen du. Baina, gure aldetik ausarkeria litzateke balizko egora hoiei buruz gogoeta egitea, ez baitire gure eskuetan diren gauzak.
Bueno, biztartean, aste honetan berean, epaitegietan ere izan da, aroztegiari buruzko aipamenik, gogoan izan behar dugu, duela ba, gutxi, zuze honi hirugarren aldiz, ba, gan behar izan zarela epaitegietara, prebarikazio delitua ba, egotzi dizu ba, Palazio Aroztegia enpresak, eta aste honetan berean ere, ba, auziak jarraipena izan du, ez dakit zertan den?
Bai, azkenean epaitegiak erabaki du nire kontrako hirugarren salaketa artxibatzea, eta kausarik etzagoenez, ba, hortan ustea. Hoi da Palazio Aroztegiak duen jokatzeko modua, baztango autetxien kontra, gu estu hartzeko, beldurrez idukitzeko, eta nolazpeitere beren erranetarat makurra arazteko, eta hoi da tokatzen zaigune aldien bizitzea. Eta itzineko batean, Iruñean itzeginen deklaratzen, eta astuntan, epaitegiek erabaki duten, ba, etzagola deusik, eta artxibatzean ere kontrako hirugarren salaketari.
Beraz, orain arte, bueno, maiz inbehar izan duzu Iruñerako bidea, baino denetan artxibatu da, ezta?
Bai. Hor badago salaketa, egon izan da salaketa sei bat, nereko kontra hiru salaketa, Garbine Elizegi aitzineko alkataren kontra bi salaketa, aitzineko legealdian Baztango udaletxeko gobernu batzordea osatzen zuten kideen kontra bertze salaketa bat, hamar herritarren kontra bertze salaketa bat, Aroztegiari buruzko ba, erranak, iritziak emategatik, eta hoi da dagona. Eta denak artxibatu dituzte.
Hoi da. Bueno, biztartean pentsatzen dut, Nafarroko gobernuaren erantzunaren zain egonen zaretela udalean, eta ez dakit, orain, urrengo pausuak edo zein izan daitezke?
Ondoko pausuak, dagoneko erranduten bezala, ja, erabaki administratibo guztiak hartu direlaik, eta bide judiziala bere azkeneko tarat egatzen nahi delaik, ondoko pausuak herritarri dagozkien. Herritarren pausuek erabakiko dute proiektu honen norabidea zein izanen den. Eta herritarrek, herritarren konpromisoak, ekarriko du proiektu honen egitea edo ez egitea. Eta testu inguru hortan, herritarrek ematen duten pausuen arabera, Nafarroko gobernuak beharko du, orai arte berak egin duen bide bihurri untan, gibelatiken duen edo zer egiten duen. Baina mendik aitzen erat, baten batek uste balen badu proiektu hau epaitegietan gelituko dela, edo udaletxeak erabakiren bat hartzalko dela, hori ez da hola izanen. Proiektua gelituko da, herritarrek erabaki behar dela erabakitzen balen badute, eta hortarako beharrezkoa den determinazioa erakusten balen badute, eta horren ondorioz, Nafarroko gobernuak gibelak egiten balen badu.
Eta, uste duzu, gibelat egiteko moduen dela, pesisa baliogabetu, eta baztanen erabakitzeko aukera izanen dela?
Hoi, aukera politikoak badaude, hoi legez egin alizateko Nafarroko gobernuak beharko ditu, begiratu, bere eskura zer aukera juridiko eta legezko dituen, hoi hola izan daien.
Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen, bai Iruñan, bai Baztanen, bai ba, zehazki Aroztegian, oraintzen berean ba, handagolako notizia. Joseba Otondo, eskarmila uniz, eta hurrengora arte.
Ederki, ba, ez da zeren.